je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Una Čilić i Asja Hafner. Najvažnije vijesti dana. U Srbiji registrovan prvi slučaj koronavirusa, u BiH potvrđen treći, u svijetu do sada skoro 100.000 zaraženih. Odluka Turske o otvaranju granica za migrante nije prihvatljiva, poručili ministri Evropske unije. Rusija jača vojne kapacitete na sjevernom polu. Uhapšeno 5 službenika granične policije Bosne i Hercegovine, samoubilački napad na američku ambasadu u Tunisu. U narednih pola sata možete čuti. Koliko je Srbija spremna ukoliko dođe do većeg priliva oboljelih od koronavirusa? Epidemiolog Zoran Radovanović.
Nemamo čak ni osnovni materijal, to se nabavlja. Ukoliko priliv novo oboljelih bude mali, još nekako ćemo se nositi. Umeđu vremenu će stići i te viziri, maske, rukavice, zaštitna odjeća.
Vrijednost akcija na svjetskim berzama nastavila je u petak drastično da pada jer su investitori zabrinuti zbog utjecaja koronavirusa na ekonomiju. Na ulicama gradskih i prigradskih naselja u Mostaru već su se stvorila prava mala brda smeća, koje se nagomilalo i pred ustanovama kao što su škole ili dječji vrtići. Kako građani Mostara komentarišu probleme sa deponijom?
Samo da je ovo jako bezobrazno od strane države, da mi sad ispaštamo neke moguće zaraze, a svakako već zaraze vladaju ovim svijetom, tako da čak onaj samo u podsvijesti da krenem nositi javne maske.
slobodnaevropa.org U Srbiji je registrovan prvi slučaj koronavirusa. Nadležni uvjeravaju da nema mjesta za paniku i strah i da će javnost blagovremeno obavještavati u razvoju situacije. Više Ljudmila Cvetković.
Reč je o 43-godišnjem muškarcu koji je u više navrata boravio u Budimpešti gdje mu živi sestra koja je imala respiratorne tegobe, temperaturu i virusnu upalu pluća, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
I ono što je najbitnije, čovjek se dobro osjeća, trenutno nema nikakve tegobe, on je već u izolaciji u bolnici u Subotici, uzete su za analize svih osoba koje su bili u kontaktu sa njim, znači sa njegovom porodicom. Dobro se osjećaju i njegova supruga i njegova deca.
Ministar zdravlja je ponovio i da nema mesta panici i strahu. Srbija je spremna, sve što struka nalaže mi ćemo uraditi, poručuje Lončar. Upitan da li će Ministarstvo zdravlja preporučiti zabranu okupljanja u slučaju da se poveća broj zaraženih koronavirusom i s obzirom da su u Srbiji za 26. april raspisani izbori, Lončar je odgovorio da nijedna odluka neće biti doneta iz političkih razloga.
Mi uopšte nećemo ulaziti u to, niti struka može da ulazi u to da li je nešto raspisano, nije raspisano ili bilo šta. Ova stvar ne može da se pretvori u političko pitanje, ova stvar će ići onako kako struka nalaže.
Štab za vanredne situacije Severno-Bačkog okruga sa sedištem u Subotici saopštio je da je utvrđeno da ne postoji potreba za uvođenjem bilo kakvih vanrednih mera. Pitali smo građane Subotice kako se čuvaju od koronavirusa. Evo šta su nam rekli Đurđina Golubović, Kornelija Matković, Blanka, Rajko Topalović i Nandor Terkelj.
Ne plašim se ničega.
Mislite da treba neka zaštita?
Ne. Da mi poštitimo se što svaki dan slušamo na TV.
Da li pijete možda neke doktori, vitamine, nešto?
Redovno, C vitamin i redarku.
Kako sjediš, uđiš, paramaši, piruš, alani?
Treba koristiti vitamine A, C, cink, D vitamine, magnezijum.
Suhat, nam tu dom.
Ne, za sad ne koristim ništa osim dezinfekcijne sredstava koje imam kod kuće, ruke češće perem.
Niti se plašimo, niti uzimamo nešto.
Mislite da treba možda pojačati vitamine, bilo što?
To i radimo. Puno vitamina i puno voća.
U međuvremenu je Ministarstvo zdravlja naloženo da uspostavi karantin za migrante kao vid dodatne zaštite od koronavirusa, saopšteno je nakon sastanka u vladi Srbije. Ministarstvo prosvete preporučilo je školama da se zbog koronavirusa koji se proširio po svetu odlože đačke ekskurzije u inostranstvo. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da nema razloga za uznemirenost nakon prvog registrovanog slučaja koronavirusa u Srbiji. On je izražavajući zabrinutost zbog pada svetske ekonomije usled epidemije pandemije koronavirusom primetio i da se prvi slučaj u Srbiji dogodio upravo u danu kada je nemačka kompanija Brose počela u Pančevu izgradnju svoje prve fabrike i razvojnog centra u Srbiji.
Tačno da ne znam šta bih sa sobom, ali šta da radite? Rekao sam, nemojte da krijete, otiđi pre otvaranja fabrike, obavesti javnost o tome, nećemo da lažemo narod i da radimo sve što je neophodno da zaštitimo zdravlje ljudi. Kao što sam vam obećao, masku da stavljam neću, a ići ću i radit ću još napornije i još više nego što sam do sada radio.
Epidemiološka i infektološka služba su kadrovski u stanju da se nose sa izazovom novog koronavirusa, ali je problem što se tiče opremljenosti, kaže ZRS epidemiolog i profesor medicinskog fakulteta u penziji Zoran Radovanović.
Pokazalo je iskustvo prethodnih dana, nemamo čak ni osnovni materijal, to se nabavlja. Ukoliko priliv novo obolelih bude mali, još nekako ćemo se nositi, umeđu vremenu će stići i te viziri, maske, rukavice, zaštitna odeća.
Radovanović iznosi zamerku oko organizacije na graničnim prelazima prethodnih dana.
Sad od pre nekoliko dana postoje ta uputstva, a to je ključno da vi obavestite svakog građanina povratnika da u slučaju visoke temperature, znači ako dolazi iz Kine ili iz Lombardije, na primjer, da ne šeta po zdravstvenim ustanovama, nego da okrene telefon Zavoda za javno zdravlje.
Naš sagovornik zaključuje da je moguće da broj obolelih ostane mali, jer, kako kaže, dolazi toplo vreme, a Srbija i zemlje u okruženju imale su vremena da se pripreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema plan za rješavanje mogućeg povećanog priliva migranata. Nadležni tvrde da trenutno nedostaje 1200 pripadnika granične policije za kontrolu granice, za čije angažovanje nema novca. A situaciju dodatno komplikuje odbijanje Republike Srpske da se prihvati raspoređivanje pripadnika Frontexa na granici sa Hrvatskom, kao i odbijanje da se na zaštiti BiH granice angažuju oružane snage Bosne i Hercegovine. Slušamo Gojka Veselinovića.
Fahrudin Radončić, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine, kaže da ništa nije urađeno u protekle 4 godine i da sada BiH nema način da se izbori sa mogućim povećanim prilivom migranata, te da nema novca za jaču zaštitu istočne granice prema Srbiji.
Mi smo kao ministarstvo sigurnosti pokrenuli akcije prema Evropskoj komisiji, prema domaćim vlastima, da dobijemo novac makar za 400 graničnih policajaca, ja se nadam da ćemo dobiti i više. Sada nam nedostaje 1200, znate i sami onog časa kad se dobije novac, treba raspisati konkurs, oglas i treba izvršiti školovanje budućih policajaca koje traje 7-8 mjeseci, jer na granici ne možete izvesti needucirane ljude.
Kako će štititi granicu od većeg priliva migranata ne znaju ni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova, kaže da trenutno 100 pripadnika entitetskog MUP-a pruža podršku graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, ali da za jaču podršku nema novca.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je spremno da izdvoji još određen broj policajaca i da ih uputi zajedno sa graničnom policijom u zaštitu granice, ali zato moramo da pronađemo resurse iz nekih vanjskih izvora, s obzirom da nemamo planirane stavke u budžetu za takve aktivnosti.
Osim što nema novca, nema ni plana na koji način riješiti pitanje migranata. Stavovi koji dolaze iz Republike Srpske onemogućavaju raspoređivanje pripadnika Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex na teritoriji BiH, što je potvrđeno i u zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske sa posebne sjednice održane 19. februara u Banja Luci. Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH, kaže da nisu prihvatljiva ni obećanja o pomoći Evropske unije za izgradnju prihvatnih centara za migrante na teritoriji BiH.
Da ima novac, ne bi Evropska unija već nudila novac koji smo čuli ranije od 20 nešto miliona, da se napravi stacionirani centri, čak da se izgrade naselja, da se naprave škole kako bi se integrisali, kako bi se migranti integrisali u sistem, vršilo obrazovanje migranata, a mi vjerujemo opet, imajući u vidu stare podvale koje ovdje traju vjekovima, onda bi vjerojatno kroz edukaciju koju su ovdje obezbeđivala uzeli one koji su za njih potrebne, a nama ostavljali one koji ovdje nisu u stanju da završe ni minimalne obrazovne i druge projekte.
Dodik se protivi i prijedlozima za upućivanje pripadnika oružanih snaga na granicu sa Srbijom i Crnom Gorom.
Ta mjera ne bi mogla da doprinese sprečavanju utjecaja migrantske krize, negativnog utjecaja, nego bi bila samo isprazna manifestacija kojoj bi se ta granica prema Srbiji ojačala i pokušala da se markira na način i koji određeni krugovi u Sarajevu žele.
Odbijanje bilo kakvog prijedloga za rješavanje migrantske krize dolazi u trenutku kada u Bosni i Hercegovini ističe odluka o privremenom finansiranju institucija BiH, koja je na snazi do 31. marta, a nema naznaka da će u skorijem periodu biti donesen budžet za 2020. godinu. To znači da će uskoro prestati finansiranje i pripadnika granične policije koji obezbjeđuju granice. Ovaj problem dodatno komplikuje odluka predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH da obustavi svoj rad u odlučivanju u bilo kom pitanju iz nadležnosti organa BiH, dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Grad Mostar nalazi se pred ekološkom i zdravstvenom katastrofom, upozoravaju nadležne gradske vlasti i civilna zaštita, tražeći da se hitno omogući pristup kamionima sa otpadom na regionalnu deponiju Uborak, sjeverno od grada, koju od 22. februara drže u blokadi mještani okolnih naselja, tražeći njeno zatvaranje, sanaciju i potpuno izmještanje. Mirsad Behram.
Na nekim mjestima u Mostaru smeće se toliko nagomilalo da onemogućava normalno odvijanje saobraćaja. Količine otpada na ulicama su već poodavno nadmašile kapacitete kontejnera. U popularnom šetalištu u Fejićevoj ulici, u neposrednoj blizini starog grada, jedan stariji Mostarac je situaciju sa gomilama smeća na ulicama ovako prokomentirao.
Žalosno i tužno da je Mostar nekada bio najčistiji grad u bivšoj Jugoslaviji, danas je najprljaviji.
Podsjećanja radi, mještani naselja oko deponije Uborak, predvođeni građanskom inicijativom jer nas se tiče, već mjesecima od gradskih vlasti traže da se to odlagalište zatvori i izmjesti. Ovo je već treći put da blokiraju deponiju od juna prošle godine. Podsjećaju da već od početka decembra prošle godine deponija više nema ni okolinsku dozvolu, kao i da su njeni kapaciteti skoro popunjeni. Kako je još jučer saopćio gradski štab civilne zaštite, na ulicama se zbog neodvoženja smeća nalazi preko 1000 tona biološkog otpada, što u trenutku moguće svjetske epidemije zarazom koronavirusom predstavlja veliku opasnost. Ravnatelj Doma zdravlja Mostar, dr. Mario Kordić.
Koronavirus preživljava 9 dana na normalnoj podlozi, suhoj podlozi. Onda možete misliti koliko dugo će preživjeti na biološkom otpadu.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić smatra da gradu zbog ogromnih količina smeća prijeti pandemija i to dovodi u vezu sa blokadom deponije.
Ako se desi pandemija u gradu Mostaru, a da se dokaže da je izvor smeća bio izvor zaraze, znači smeće po ulicama da je bio izvor zaraze, onda sigurno budite da će i oni vremenski na sude odgovarati jer smeće se očito nije moglo voziti.
Gradske vlasti su ponudile sporazum od 5 tačaka predstavnicima inicijative jer nas se tiče, čijim potpisivanjem bi opet došlo do deblokade deponije Uborak. Među ostalim, vlasti traže da se zbog ugroženosti zdravlja i života građana u Mostaru odmah dozvoli odvoz komunalnog otpada. Međutim, potpredsjednik građanske inicijative jer nas se tiče, Nijaz Hodžić, izjavio nam je kako mještani odbacuju ponuđeni sporazum jer je riječ o stvarima koje su vlasti cijelo vrijeme i onako morale redovno raditi. Inicijativa je uputila svoje zahtjeve gradskoj upravi, među kojima je i onaj kojim se traži neproširivanje deponije, te da se odredi nova lokacija deponije za najviše 3 do 4 mjeseca. Traže i poboljšanje načina gazdovanja deponijom.
Da se tamo, ako se odlaže, da se ono što se može razdvojiti kao sekundarne sirovine, da se to razdvoji, da se svakodnevno prekriva ta deponija, tako da nam ne raznosi te kese, vreće, prašinu, ne znam nija, oni to isto ne rade.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić još tvrdi da mnogi od zahtjeva mještana koji žive oko deponije Uborak nisu njegova, nego nadležnost gradskog vijeća kojeg, podsjetimo, u Mostaru nema, jer od 2008. godine nisu održani lokalni izbori, pošto se vodeće hrvatske i bošnjačke stranke ne mogu dogovoriti oko novih izbornih pravila za taj grad. Iz inicijative jer nas se tiče, s druge strane, tvrde da sporazum kojeg je ponudio grad Mostar otkriva i kako gradske vlasti u stvari ne misle uopće seliti postojeću deponiju. Potpredsjednik inicijative Nijaz Hodžić.
Oni i dalje, iz ovog prvog se vidi i drugog, da oni žele tu zadržati deponiju. Oni ne misle nju useliti uopšte.
Iz inicijative jer nas se tiče najavljuju nastavak blokade, sve dok vlasti ne ispune njihove zahtjeve, ističu da se ne boje najava da će ponovo intervenirati policija, kao što je to bilo početkom decembra prošle godine, u slučaju da štab civilne zaštite Mostara proglasi takozvanu tehničku nepogodu. Podsjetimo također da je problem deponije Uborak bio i tema razgovora u srijedu između lidera HDZ-a, BiH i SDA Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, koji su najavili uključivanje i viših nivoa vlasti u ovo pitanje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Da li je borba za okoliš borba sa vjetrenjačama? Građani odlučni, deponija Uborak mora biti zatvorena.
Znam da sam na pravom putu, znam da sam ja ta koja poštuje zakon, znam da ga oni krši.
Resorna ministrica odgovara, nepostojanje okolinske dozvole je odgovornost menadžmenta deponije. No zašto rade deponije koje nemaju dozvolu?
Zašto da ne rade? Šta biste vi ovdje u Sarajevu, onda imali bismo smeće po ulicama, neprestalno.
Sa violinom u rukama u muški svijet boksa.
I boks i violina mene opisuju, tako da spojila sam nespojivo.
Slobodna Evropa, tačka org.
Vrijednost akcija na svjetskim berzama nastavila je u petak drastično da pada jer su investitori zabrinuti zbog utjecaja koronavirusa na ekonomiju. Dragan Štavljanin.
Vrijednost panevropskog indeksa je umanjena za 2,5%, čime su poništeni svi privremeni dobici nakon što su američke federalne rezerve smanjile ove sedmice kamatnu stopu za 0,5% u nastojanju da pomognu ekonomiju u suočavanju sa negativnim efektima širenja virusa. Indeks u sektoru putovanja i odmora je pao za 3,8%, odnosno za 20% u odnosu na nedavni maksimalni iznos. Avioprevoznicima prijeti smanjenje prihoda od 113 milijardi dolara u ovoj godini, upozorila je Međunarodna asocijacija za transport. Akcije proizvođača aviona Airbusa su umanjene za 4,8%, jer u februaru nije bilo ni jedne nove narudžbe. Na udaru je i rudarska industrija, proizvođači automobila, zatim naftne i gasne kompanije te bankarski sektor. Akcije Deutsche Banke su pale za 3,9, a Commerzbanke čak 5,8%. I cene nafte su umanjene za 2%, jer se investitori pribojavaju da Rusija možda neće prihvatiti kresanje proizvodnje, na čemu insistiraju članice organizacije zemalja za proizvodnju nafte OPEC, kako bi se postakla njena vrednost na tržištima. Cena nafte je pala za oko četvrtinu od kako je koronavirus počela da se širi, zbog opadanja tražnje za ovim energentom. Italijanski fudbalski klubovi su imali veoma težak dan na milanskoj berzi usled očekivanog pada prihoda, jer će do 3. aprila mečeve igrati iza zatvorenih vrata stadiona zbog epidemije koronavirusa. Drastičnom padu akcije u četvrtak i petak za više od 3% prethodio je približno isti rast u sredu. Istovremeno, indeksi su bili utorak u minusu, dok su u ponedjeljak akcije na američkim berzama skočile više od 4% nakon što su prethodne sedmice izgubile više od 10% vrednosti, što je najveći pad od izbijanja globalne finansijske krize 2008. godine. Tako se nastavlja neizvjesnost zbog korone virusa, što je pojačalo strahovanja da će globalna ekonomija, koja je usporavala i pre izbijanja epidemije, upasti u recesiju. Globalno širenje ovog virusa uništit će svaku nadu u jači rast tokom 2020. godine, upozorila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Ona je navela da MMF sada očekuje da će svjetski rast tokom 2020. biti ispod stope od 2,9% kao u prošloj godini i da će prepravljena prognoza biti objavljena u narednim sedmicama. Prema njenim rečima, MMF je obezbedio 50 milijardi dolara narednih sredstava u koje spadaju pozajmice sa niskim i bez kamate, kojim bi se moglo pomoći siromašnijim zemljama sa slabijim zdravstvenim sistemom da odgovore na epidemiju.
Podsjećamo na najvažnije vijesti dana. U Srbiji je registrovan prvi slučaj koronavirusa, u BiH potvrđen treći. Prema posljednjim podacima, od koronavirusa u svijetu je oboljelo skoro 100.000 ljudi, umrlo 3.387, a oporavilo se 55.650. Odluka Turske da otvori za migrante svoju granicu sa Grčkom, zanemarujući sporazum o migracijama iz 2016. godine sa Europskom unijom, nije prihvatljiva i svaki politički pritisak te vrste će biti odbačen, saopštili su u petak 6. marta ministri vanjskih poslova Europske unije. Rusija će ojačati svoje vojne kapacitete u regionu Sjevernog pola tako što će tamo stvoriti operativne snage i poboljšati svoju kontrolu na tim područjima, navodi se u dekretu koji je jučer potpisao ruski predsjednik Vladimir Putin. Ta uredba o osnovama politike Ruske federacije na Arktiku do 2035. godine obuhvata mnoge teme, a u odjeljku bezbjednosti uredba uvjerava da Rusija mora već ove 2020. godine formirati operativne snage Arktika. U nastavku emisije možete čuti: gdje je prostor za kompromis između vlasti u Crnoj Gori i Mitropolije Crnogorske, Primorske, Srpske pravoslavne crkve, advokat Velibor Marković.
Nadam se da će tokom vremena pozicija i jednog i drugog popustiti i da će oni naći određeni sporazum, odnosno naći zajednički jezik, odnosno popuštanjem eventualnim i jedne i druge strane.
Hrvatska vlada formirala je posebno tijelo koje će pomagati hrvatskim vojnicima, policajcima i civilima koji su tokom rata početkom 90-ih odvedeni u zatvori logore u Srbiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U očekivanju početka ekspertskih pregovora vlade Crne Gore i Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, crnogorska javnost nema jasnu sliku gdje bi mogla biti tačka kompromisa po tom pitanju, koje proteklih mjeseci izaziva oštre podjele u društvu. Dok se čeka početak nove runde dijaloga koja je zakazana za 11. mart, pozicije dvije strane nisu se ni za pedalj približile. O tome Predrag Tomović.
Predsjedništvo vladajuće Demokratske partije socijalista pozdravilo je najavljeni početak dijaloga eksperata vlade Crne Gore sa predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, navodeći da je to doprinos učvršćivanju stabilnosti i posvećenosti daljem razvoju i napretku procesa evropskih integracija. Kako piše u saopštenju iz vladajuće partije, na sjednici je konstatovano da pokušaj destabilizacije političkih prilika ni ovoga puta nisu uspjeli, te da je svako pitanje moguće rješavati isključivo u okviru institucija i pravnog sistema države Crne Gore. Dok je sinoć u Podgorici zasjedalo predsjedništvo DPS-a, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanik je na litiji u Pljevljima poručio da u predstojećim pregovorima sa vladom Crne Gore crkva neće odustati od zahtjeva da država povuče zakon o, kako je rekao, otimanju crkvene imovine.
Htjeli su sve svetinje da prepišu na državu i još od toga nisu odustali. Iako nas pozivaju na dijalog, a istovremeno prijete i prozivaju i vrijeđaju i lažu, hoće da prepišu svetinje na državu i ko zna šta bi sa njima radili, ko će njima vjerovati.
Podsjetimo, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije prihvatio je poziv premijera Duška Markovića da se sastanak ekspertskih timova vlade i mitropolije održi 11. marta u Vili Gorica. Vladu će u pregovorima sa mitropolijom zastupati potpredsjednik Zoran Pažin, profesor Pravnog fakulteta u Podgorici Nebojša Vučinić, dekanica Pravnog fakulteta Aneta Spajić, šef kabineta predsjednika vlade Dragoljub Bulatović, Nikola Martinović advokat i Srđan Spajić diplomirani pravnik. Mitropoliju će na sastanku sa vladinim ekspertima predstavljati petočlani tim u kojem su protojerej Velibor Džomić i advokati Dragan Šod, Zoran Lazarević, Vladimir Leposavić i Damjan Ćulafić. Podsjetimo, Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori traži od vlade da povuče taj zakon, odnosno spor na članove koji se odnose na potencijalno prenošenje vlasništva nad crkvenim objektima i imovinom sa Srpske pravoslavne crkve na državu Crnu Goru. Zbog tog zakona koji je usvojen krajem decembra 2019. Srpska pravoslavna crkva u crnogorskim gradovima organizuje litije na kojima hiljade vjernika traže da država odustane od otimanja crkvene imovine. Sa druge strane, država odbacuje mogućnost da povuče zakon i poručuje da se sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorsko može pregovarati samo o njegovoj primjeni. Kako je onda sa tako tvrdim pozicijama moguće postići kompromis? Podgorički advokat Velibor Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da bi vremenom moglo doći do dogovora države i crkve o spornom pitanju.
One su najčešće u početku tvrde. Međutim, ja očekujem i nadam se da će tokom vremena pozicija i jednog i drugog popustiti i da će oni naći određeni sporazum popuštanjem eventualnim i jedne i druge strane.
Dvije strane u sporu su pokazale volju da pregovaraju o zakonu, a taj dijalog podržava i većina crnogorskih građana. Naime, prema rezultatima istraživanja Centra za građansko obrazovanje koje je provedeno u februaru ove godine u 17 crnogorskih gradova, 2/3 ispitanika podržava dijalog mitropolije i vlade kako bi se pronašlo kompromisno rješenje za krizu u vezi sa zakonom o slobodi i vjeroispovijesti. Iako je mjesecima u žiži javnosti, svega svaki peti građanin je pročitao zakon. Među onima koji su ga pročitali, najviše je Crnogoraca i Srba. Daleko veći dio populacije nije čitao zakon, 58%, a 15% anketiranih građana navode da jednostavno nijesu zainteresovani za njega. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U novom izdanju Glaso mladih, šta je cyberbullying, odnosno digitalno nasilje? 16-godišnja Marijana iz Beograda po savjetu sestre zaključala je svoj profil na Instagramu.
Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta i ovi što imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i komentarišu mi slike kako sam zgodna, kako ovo, kako ono, sada ne psujem baš.
Nakon nekoliko objavljenih videa na sve popularnijoj mreži TikTok, tari su stigli i uvredljivi komentari.
Pitaju me da si muško ili žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel te ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare kao jao bože, šta radiš budalo.
U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja sveta, među kojima su Albanija, Kosovo i Crna Gora, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. Istraživanje krovne organizacije mladih u Srbiji pokazalo je da je više od trećine mladih bilo suočeno sa digitalnim nasiljem. Sa sagovornicima u studiju razgovaramo o tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i pretnji i kako se zaštititi. Glaso mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Hrvatski vojnici, policajci i civili koji su bili zarobljeni u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih i odvedeni u zatvore i logore u Srbiji nisu još dobili nikakvu kompenzaciju za nasilno odvođenje i torturu. Hrvatska vlada formirala je posebno tijelo koje će im tehnički i financijski pomoći u sudskim postupcima protiv Srbije za naknadu štete. Enis Zebić.
Iako je Crna Gora priznala odgovornost za hrvatske vojnike, policajce i civile zarobljene 91. na Dubrovačkom ratištu i zatvorene u logoru Morinj pored Kotora i isplatila im odštetu, Srbija još nije obeštetila ni jednog hrvatskog vojnika, policajca ni civila koji su bili u logorima i zatvorima na području Srbije. Iako su neke tužbe davno podnesene, ni 29 godina nakon zarobljavanja nema ni jedne presude ni isplaćene odštete. Zato je hrvatska vlada formirala povjerenstvo koje će im u tome pomoći. Ministar pravosuđa Bošnjaković.
Ovom odlukom o osnivanju jednog ovako multidisciplinarnog povjerenstva mi bismo tim našim građanima koji su okupljeni u Hrvatskom društvu logoraša koncentracijskih logora u Srbiji, mi bismo im pružili stručnu i svaku drugu potporu i pomoć u vođenju onih postupaka gdje oni traže naknadu štete za sve ono što su prošli. Nedvojbena je činjenica da su nasilno odvedeni, nedvojbeno je da su prošli torture i muke i naravno da neko za to mora snositi odgovornost i tim ljudima naknaditi štetu.
U Hrvatskoj ima po službenoj evidenciji 7802 osobe koje su bile u logorima i zatvorima u Srbiji, a njihove nevladine udruge kažu da ih ima i mnogo više. Samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji ima 3560 službeno priznatih logoraša. Predsjednik njihove županijske podružnice Dragutin Guzovski za naš program kaže kako je vlada obećala da će financijski i stručno pomoći bivše logoraše u dizanju tužbi protiv Srbije za odštetu, kojih bi do kraja godine trebalo podići 5000. On očekuje da će povjerenstvo, kako kaže, maksimalno pomoći.
Zato što je u to povjerenstvo uključena i gospođa koja je stalni predstavnik Republike Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Mi se već pripremamo polako za Europski sud za ljudska prava. Jednostavno iz razloga mi moramo ispoštivati sve pravne procedure, znači imamo tri nivoa sudska u Srbiji koje moramo proći da bi mogli uopće pristupiti Europskom sudu za ljudska prava.
Hrvatski europarlamentarac, bivši hrvatski vojnik logoraš u Stajićevu, Sremskoj Mitrovici i Nišu, Predrag Mantić Fredu, izjavi za naš program, smješta ovu vladinu inicijativu u kontekst skorih unutarstranačkih izbora u HDZ-u i boji se da će nakon tih izbora bivši logoraši opet biti zaboravljeni. Ne čudi da Srbija ne želi isplatiti odštetu logorašima, kaže Matić, jer ne priznaje da je sudjelovala u ratu u Hrvatskoj, a pogotovo ne priznaje postojanje logora za zarobljene Hrvate na svom teritoriju.
Da li će to biti jedan od uvjeta koje ćemo mi iskazati Srbiji prilikom njenog budućeg mogućeg pristupanja Europskoj uniji, to je pitanje, ja se nadam da hoće, na nekakav zadovoljavajući način bi to trebalo riješiti, sigurno ne onako baš kako mi to zamišljamo da će to biti pusti milioni za svaki dan proveden u logoru, ali za početak bilo bi dobro da priznaju da su ti logori u Srbiji postojali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Una Čilić i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Koji su to programi i univerziteti dostupni za bosansko-hercegovačke studente? Šta je potrebno kako bi jedan student sa prostora Zapadnog Balkana otišao studirati u inostranstvo na neke od najprestižnijih svjetskih univerziteta? Da li su najvažnije ocjene na matičnim fakultetima ili je važno pronaći odgovarajući program? Na kraju, koliko u BiH vrijedi taj trud? O svemu ovome ćemo čuti od mladih ljudi koji su studirali na inostranim fakultetima, a danas se nalaze u Bosni i Hercegovini. Ja sam Aida Đuguma, vi slušate Glasom mladih, podcast Radija Slobodna Evropa u kojem mladi zemalja Zapadnog Balkana govore o svakodnevnim izazovima, planovima i preprekama, ali i tokom kojeg nam mladi, talentovani i uspješni ljudi govore o tome šta je to što može da se uradi bolje i drugačije. Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Najprije poslušajmo koje su to dileme i izazovi sa kojima se suočavaju bosansko-hercegovački studenti. Studiranje izvan BiH želja je većine mladih, s kojima je razgovarala Marija Augustinović i koji tvrde da im fakulteti u Europskoj uniji nude više mogućnosti i vještine koje su danas potrebne na tržištu rada. Međutim, u diplomama iz inostranstva neki od njih vide i mogućnost da zauvijek napuste BiH i karijeru započnu u nekoj drugoj zemlji.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je 4. razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji, a kako kaže, bolji uvjeti studiranja i življenja te mogućnost zapošljavanja u zemlji visokog životnog standarda glavni su razlozi.
Plan je da idem u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto kako sam čuo od osoba koje su odšle tamo iz Bosne. Raspitivao sam svima tamo kao dok budem išao na tečaj njemačkog jezika, malo ću išao kao mini job raditi, ima poslića za 400 do 500 eura.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Priliku za to Iman vidi u programu Erasmus Plus kojim Evropska unija podupire obrazovanje, osposobljavanje mlade i sport.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni. Ja sam svakako planirala, vjerovatno sljedeće godine, pogledati malo konkretne ponude za Erasmus Plus program.
Za razliku od Sandra i Iman, nastavak školovanja izvan BiH za sada nije u planu Emira Varupe i Nezira Silajđije iz Novog Travnika. I dok Emir kao razlog ističe nedostatak odvažnosti, Nezir tvrdi da u BiH ima sve što mu je potrebno.
Znamo mi da bi svi mi otišli u inozemstvo, ako ništa priznatija je ona diploma, ali druga stvar, ostaćeš gore sad. To što ja nisam, mogu, nisam se usudio, kažu treba i financija.
Planiram da upišem petu godinu, odnosno postdiplomski studij, ali ne planiram da idem. Prvo bi morao da savladam jezik i onda kako bi to išlo, ne znam kako bi se uključio među novu sredinu, nove ljude.
U diplomi iz inostranstva mnogi mladi iz Bosne i Hercegovine vide i mogućnost za bijeg od problema s kojima se suočava BiH i put za ostanak u Evropskoj uniji. Takvom životnom scenariju nada se i Sandro, dok Iman pak planira znanje i vještine stečene u inostranstvu primijeniti u Bosni i Hercegovini.
Meni je cilj sigurno vratiti se ovdje, ali mislim da nemam ništa od toga ukoliko ostanem na mjestu i budem neki vid lokal patriote koji nažalost ne može ništa drugo nego pričati koliko voli Bosnu i Hercegovinu.
Dugo ima da završim to sve, ali volio bi tamo ostati i tamo volio provesti ostatak života. Vjerujem da će mi biti bolje tamo.
Na koji način mladi iz Bosne i Hercegovine mogu otići studirati vani? Na koje programe i gdje se to mogu uključiti kako bi saznali više? Čućemo tokom ovog izdanja podcasta od četvero mladih uspješnih ljudi koji su imali priliku studirati na univerzitetima širom Europe. Sa nama su Samir Beharić, Lamija Balta, Azrad Izdar i Adnan Rahimić, a on nam pored svog iskustva može dati informaciju više i kao koordinator za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu. Za početak, šta biste vi rekli studentima čija smo svjedočenja upravo čuli? Da li se vrijedi potruditi za studiju u inostranstvu? Kako ste vi došli do studijskih programa? Evo, Samire, možeš ti početi.
Pitanje da li vrijedi studirati u inostranstvu svakako i uvijek učenicima i učenicama kako srednjih škola, tako i studentima i studentima Bosansko-Hercegovačkih univerziteta svakako preporučavam. Studij u inostranstvu nije koristan samo iz razloga što će mladi ljudi imati priliku da dođu do novih znanja, da studiraju na najboljim, najrenomiranijim europskim univerzitetima potpuno besplatno, zapravo bit će plaćeni drugim riječima da studiraju jer će imati izdašne stipendije Europske komisije ili drugih međunarodnih vladnih ili nevladnih organizacija. Kod studija u inostranstvu radi se zapravo da mladi ljudi uče živjeti samostalno. Dakle, ponuđeno im je ono nešto što u Bosni i Hercegovini sa svojim roditeljima, pa čak ni u Sarajevu ako dolaze iz drugog grada Bosne i Hercegovine, sami ne mogu iskusiti. Naučit će tokom jedne godine da raspolažu budžetom od oko 20.000 konvertibilnih maraka, imat će priliku da slušaju predavanja najboljih evropskih i svjetskih profesora, usavršit će svoje znanje stranog jezika i zapravo to je iskustvo koje će im otvoriti nove životne horizonte i koji će ih pripremiti zapravo za tržište rada gdje će biti ispred svojih kolegica i kolega, svojih vršnjaka koji neće vjerojatno imati takvo iskustvo i upravo istog razloga nama takvi mladi ljudi trebaju nazad u Bosni i Hercegovini kako bi upravo Bosnu i Hercegovinu izveli na jedan novi prosperitetni put prema Evropskoj uniji, ja bih rekao.
Lamija, kako ste vi došli do studijskih programa?
Za Erasmus Plus program sam znala čak i od srednje škole. Upoznati smo bili sa iskustvom prijašnjih studenata koji su bili na nekim od univerziteta u širom Europi. Te sam kroz svoj studij imala priliku da malo više istražujemo ponudama koje mi imamo, to jeste univerzitetima koje imamo mi pod ugovorom sa drugim univerzitetima u Europi. Prvu svoju razmjenu odabrala sam u Portugalu i za sve informacije u vezi Erasmus Plus programa i bilo kog drugog programa razmjene koje mi kao Univerzitet Sarajevo imamo sa drugim univerzitetima mogu se pronaći na oficijalnoj stranici i na Facebook stranici, a i naravno za sva pitanja koja sam ja imala obratila sam se kolegi Adnanu Rahimiću prvobitno, a i naravno na svim fakultetima postoji osoba koja se bavi pitanjima, znači za međunarodne razmjene, to jeste osoba koja može da razgovara sa studentima direktno za sva pitanja u vezi silabusa, u vezi predmeta koja su potrebna, da li će se poklapati sa predmetima na baznom fakultetu i da li će taj student imati priliku kada se vrati da mu predmeti budu priznati, da nastavi, znači kako je od početka i započeo je da tako i nastavi studij u Sarajevu.
A vi ste završili?
Trenutno sam master student na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. I od svog studija razmjene u Europi imala sam priliku da budem na tri univerziteta, jedan tokom prvog ciklusa, a dva tokom drugog ciklusa. Imala sam priliku da studiram u Portugalu, u Velikoj Britaniji i u Njemačkoj. I to je znači sve preko Erasmus Plus programa razmjene.
Azra, kakva su vaša iskustva?
Ja sam ošla u London da studiram na School of Oriental and African Studies, što je jedna prilično posebna škola. Vrijedi kao nekih pet top najboljih u Londonu, a moje iskustvo je zaista bilo fenomenalno zbog toga što sam dobila jednu skroz novu perspektivu koju ne bih mogla da imam ovdje. I ja sam otišla da promijenim karijeru. Ja sam prije svirala violinu, bila sam violinista, bila sam profesorica u srednjoj muzičkoj školi, ja sam zaista imala tu svoju karijeru, meni ništa nije falilo u Bosni i Hercegovini, ali sam imala potrebu da radim neke druge stvari. Znala sam da ne bih mogla da radim isto ono što radim do sada već 20 godina i još sljedećih 20 godina ja sam upisala međunarodnu odnose diplomatiju. Ja sam već toliko studija dobila jako dobar internship na jednom vrlo dobrom institutu u Londonu i onda su meni kasnije zadržali kao konsultanta da bih nedavno dobila posao u jednoj međunarodnoj organizaciji. Tako da sam ja na kraju uspjela ono što sam htjela i promijenila sam karijeru i stekla sam mnoge prijatelje od kojih su mi mnogi profesori sa mog fakulteta i dan danas nekako mentori i savjetuju mi kroz razne aplikacije za fellowshipe, ne znam, govorništva i tako dalje.
A violina je ostala druga ljubav ili?
Jeste, i dalje ostala druga ljubav i razmišljam da počnem i dalje da sviram u jednom orkestru kojem sam prije svirala onako sa prijateljima svojim.
Pa lijepo.
Slušate Glaso mladih.
Adnane, evo možete prvo za početak vaše iskustvo, a onda kasnije i šta je to potrebno mladim ljudima da bi mogli da odu vani da studiraju.
Eto, ja kad sam završio dodiplomski studij, nekako kao svaki mladi čovjek htio sam da promijenim svijet i aplicirao sam neki 37 konkursa. Pa nakon što sam dobio šamar od jedne evropske institucije, jedno lokalno ministarstvo me prihvatilo i upravo ti ljudi iz ministarstva su prepoznali mogućnost da se prijavim za jednu stipendiju koja je bila namijenjena za državne službenike koju je financirala britanska vlada, ujedno i Europska komisija, Univerzitet zapadne Engleske u kojoj sam bio i prošao sam intervjue, testove i sve i nas nekoliko iz Bosne i Hercegovine je otišlo u Bristol na dvogodišnji studij, master studij, gdje smo ne samo iskusili, kao što su svi ovdje spomenuli, totalno drugačiji način komuniciranja između profesora i studenta, gdje svakodnevno dobijate određenu literaturu i trčite u biblioteku da nešto istražite, da nešto radite. Pored toga što sam upoznao Englesku, putovali, iskoristili razne mogućnosti, ja sam se isto vratio kao neka druga osoba. I ovako u razgovoru sa studentima često kažu, iako smo rođeni u Bosni i Hercegovini, znamo kako sve to ide, svi doživimo taj neki kulturni šok, kao da nikad nismo ovdje živjeli, jer smo se toliko navikli na nešto što je dobro inostranstvu. S druge strane, mi smo, kad je u pitanju univerzitet u Sarajevu, a siguran sam da i moje kolege na drugim javnim i privatnim univerzitetima to isto rade, mi zaista želimo da omogućimo svim studentima, a i ovim odraslim, dakle nema tu neke godina grance, da iskoriste tu međunarodnu mogućnost koja im se nudi. I mi u stvari ne doprinosimo odlivu mozgova, mi u stvari doprinosimo cirkulaciji mozgova. I to je u stvari što mi želimo. Dakle, kada nešto nauče iz inostranstva, ti isti ljudi će se vratiti ovdje. Erasmus kao program postoji od 1987. godine i bio je samo nekako rezervisan za zemlje tadašnje Europske zajednice, odnosno Europske unije. Mi kad smo dobili priliku 2007. da budemo dio tog programa, mi nismo imali programe na engleskom jeziku, nismo imali kadar koji je imao to neko iskustvo, mislim imali smo, ali u jako malom broju. Danas, nakon evo skoro 15 godina, mi imamo dakle kadar koji je iskoristio te mogućnosti kao student ili kao osoblje da ode na određenu razmjenu, da drži predavanje, sve, gdje oni sada prepoznaju te mogućnosti da stranom studentu ponude program na engleskom jeziku, da ispit mu bude na engleskom jeziku, da radi neko istraživanje i naravno da započinju određene projekte izgradnje kapaciteta kako bi se određeni univerziteti uvezali. I to je u stvari dobra strana ovih programa, tako da ne odlivu mozgova, ali da cirkulaciji.
Sad me zanima šta je to vas potaklo da odlučite da započnete ili nastavite studiranje van granica BiH. Pa evo da se vratimo Samiru, koji može i objasniti šta je zapravo i završio i gdje je bio do sada.
Ja sam do sada bio na 5-6 univerziteta. Ono što je vrlo bitno ovdje naglasiti, ja sam između gimnazije, gdje sam bio učenik generacije, pauzirao između gimnazije i univerziteta. Napravio nešto što je moja mama dobila šećer od toga, pauzirao sam 2 godine. Nešto što u Bosni i Hercegovini nije toliko klasika da Raja ode i da radi. Ja sam zatim 2 godine radio kao koordinator za međunarodnu saradnju u Omladinskom centru Jajce, to je jedna nevladna organizacija i zapravo to su 2 godine koje su do sada 2 najkorisnije godine moga života. Zbog čega? Upravo zbog toga što sam ja tokom tog perioda uspio da dobijem kontakte, preporuke, pisma preporuke onih ljudi s kojima sam tada radio, koji su mi kasnije pomogli da odmah na drugoj godini odem na razmjenu. Kada sam došao na prvoj godini fakulteta, upisao sam fakultet političkih nauka i došao sam baš Adnanu da ga pitam mogu li da se prijavim na razmjenu. On mi je rekao možeš, ali kao nemaš ovo ocjene sa prve godine, nisam imao. I on mi je rekao svejedno ti probaj, onaj, kontaktiraj i pitaj da li možeš da se prijaviš. I ono što je vrlo interesantno mi je tada rečeno sa Freie Univerziteta u Berlinu gdje sam otišao na svoju prvu razmjenu kasnije. Pitao sam ih, ok, ja nemam ocjene, da li su ocjene bitne, da li ja mogu da se prijavim bez ocjena? Rekli su mi, ukoliko niste dovoljno dobri za svoju lokalnu zajednicu, nećete biti dovoljno dobri ni za naš univerzitet. Drugim riječima, ono što mi tražimo od vas jeste vaš CV, motivacijono pismo, pisma preporuke. Dakle, ono što će vaša zajednica oko vas, ljudi s kojima ste vi radili i vaše iskustvo garantovati zapravo za vas. Vaše ocjene ne garantuju za vas. Nakon toga ja sam otišao...
Što nije recimo slučaj u Bosni i Hercegovini, ovdje se samo ocjene gledaju.
Upravo je to veliki problem. Upravo zbog toga veliki broj naših kolegica i kolega mlađih ne usuđuju se da odu u inostranstvo zbog raznih razloga. Pa kaže nemam odličan prosjek, pa ne znam jezik i tako dalje. Dakle, to sve sekundarne stvari. Ono što je zaista bitno jeste van nastavna aktivnost. I uvijek istog razloga preporučavamo kolegicama i kolegama da se angažuju u nevladinom sektoru, da rade nešto mimo fakulteta, jer je upravo to ono što će ih razlikovati od ostalih. Nakon Berlina studirao sam u Samsunu u Turskoj kao stipendista Mevlana fondacije vlade Turske. Ja sam svoj dodiplomski studij završio na Sapienza Univerzitetu u Rimu kao stipendista Erasmus Plus programa i magistarski studij sam završio, to je združeni magistarski program Univerziteta u Beču i Univerziteta u Leipzigu iz globalnih studija koji je interdisciplinarni program svjetske historije i međunarodnih odnosa. I upravo zbog čega sam ja uvijek žudio za studijem u inostranstvu jesu dvije riječi, kritičko mišljenje. Kritičko mišljenje na bosansko-hercegovačkim univerzitetima u globalu, generalno gledano, ne postoji. Bosansko-hercegovački obrazovni sistem ne uči mlade ljude da kritički misle, ne uči ih zapravo da reproduciraju znanje koje je svakako zastarjelo, koje je svakako, dakle, davno ispalo iz svjetskih međunarodnih tokova. Obrazovanje u Bosni i Hercegovini od studenata traži da u ispit, dakle, kad su na ispitu, pišu ono što su pročitali u knjizi. Uopće ih ne traži od njih da razmišljaju. Navešću jedan primjer jednog ispita, ne znam, evo, u Austriji, gdje je profesorica došla, postavila nam 5 pitanja i rekla prije toga sve donesite na ispit. Donesite knjige, donesite prezentacije, donesite ako ste snimali slučajno predavanja, video, sve možete koristiti, internet, sve, što god želite. Neki studenti su bili zapravo izbunjeni, to su većinom bili studenti koji su došli iz inostranstva u Austriju. Međutim, poenta toga svega je bila da mi sami kroz svoje razmišljanje, analitičke sposobnosti spojimo sve ono što smo učili. Njena pitanja se nisu mogla pronaći u knjigama, već su se mogla samo odgovoriti onako da smo mi primijenili kritičko mišljenje koje su nas te godine na univerzitetu u Beču naučili.
Koliko vam je studiranje vani otvorilo šanse se u Bosni i Hercegovini? Lamija?
Ja sam još uvijek student ovdje u Bosni i Hercegovini. Kada sam se vratila, nastavila sam sa svojim studijem i sada trenutno završavam. Međutim, što se tiče bilo kojih prilika koje i imam i u budućnosti i trenutno imam, definitivno imam po meni više možda nekih vještina i znanja koje se traži nego možda studenti koji nisu imali priliku da studiraju vani, da borave u nekim od onaj univerziteta u inostranstvu. Pa jedna od svojih prilika koje trenutno imam ovdje jeste da sam dio organizacije koja skuplja studente koji su boravili u inostranstvu, koja se naziva Western Balkans Alumni Association i koja zapravo pomaže studentima da iskoriste to svoje znanje i vještine koje su stekli i da primijene ovdje na tržištu, na balkanskom tržištu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, kroz razne projekte, treninge, te da uključe što više studenata i nekako da time pokušaju da prošire vidike.
Azra, kakva su vaša iskustva i kakav je put otvorila studiranje vani?
Pa konkretno u ovom slučaju mi je otvorila put da uspješno promijenim karijeru. Da sam ostala samo na diplomu muzičke akademije, ja ne mogla raditi ono što ja danas radim, zbog toga što ne bi imala nikakav, kako bi rekla, nikakvu diplomu da ja sad kažem ok, ja imam te vještine, imam to znanje u toj disciplini u kojoj želim da nekako provedem svoju budućnost. Tako iz tog razloga ne meni bila prvi i osnovni korak i da nije bilo toga, ja ne bi danas radila ono što ja radim. Ja sam jako sretna što sam ja zapravo otišla vani, čisto iz toga što sam nekako promijenila zaista svoje vidike i nekako sam se oslobodila u smislu da ja sada ne znam šta ću raditi za 3 godine i skroz mi je ok, iako za 3 godine radim neku skroz 10. karijeru do onoga što radim sada i to je neki veliki osjećaj slobode. A ono što meni posebno koristilo prilikom mog boravka na SOAS-u, to je upravo ono što je sam spomenuto kritičko mišljenje. Sami način na kojem traže da vi pišete eseje je zapravo takav da vi nema šanse da
ne razmišljate kritički i onda to puno znači kada vi počnete da radite zbog toga što znate kako samostalno da radite. I to je nekako jedna velika vještina preživljavanja koju ja ne bih stekla u Bosni i Hercegovini.
Koji su vaši savjeti za mlade koji razmišljaju o studiranju vani? Na što trebaju da obrate pažnju, od koje tačke da krenu, šta konkretno treba da urade? Adna, ne možete li vi?
U odnosu na prije 15-20 godina nije bilo ovoliko mogućnosti kao što ima sada. Tako da su ljudi kao što je Samir, Lamija, Jazra morali snalaziti da budu dio nekih društava koji će im omogućiti da, ne znam, da putuju, da upoznaju neke ljude, da jednostavno budu open-minded, odnosno slobodnijih nazora, u smislu da kada ispade neka prilika da se prijave za neku mobilnost, da to iskoriste. Slažem se sa Samirom kad je rekao da treba razvijati sve te mogućnosti kroz razna društva, jer samo upisivanje fakulteta i dobijanje diplome vas ne čini akademskim građanom niti poželjnim za posao. Vi morate usavršiti, pogotovo u zadnje vrijeme, i jezik, po mogućnosti više njih, i poznavanje rada na računaru, a u zadnje vrijeme i digitalni marketing i društvene mreže je postao jedan način komunikacije koje nove generacije puno više koriste u smislu prenošenja određenih informacija.
Kako konkretno sad recimo studiram u Sarajevu, želim da se obratim vama kao koordinatoru za međunarodnu suradnju. Kako to praktično izgleda?
Da bi Erasmus Plus krenuo, mi smo morali stvoriti infrastrukturu, znači ispregovarati sa evropskim univerzitetima, predložiti im saradnju, dogovoriti iz čega može biti razmjena, morate im ponuditi nešto i s naše strane, dakle program na engleskom jeziku, nastav na engleskom jeziku da je dočekamo, isto tako da vidimo što oni mogu ponuditi. To je trajalo jednu godinu i nakon toga se tek onda raspisuju konkursi i prvi semestar, znači 2015-2016. godine, mi smo imali samo 15 studenata sa univerziteta u Sarajevu, cijelog univerziteta koji su odšli na tu razmjenu. Ovaj semestar mi smo poslali 157 studenata na ovu razmjenu. To je još mali broj u odnosu na neke druge univerzitete u regionu, a da ne kažem u cijeloj Europi, ali je ogroman broj u smislu šta smo u stvari uradili i kako smo to ispromovisali. I neka smo se mi u službi osjećali kao turistička agencija, dođu nam, znate, ja i djevojka bi htjeli u Beč da idemo, pa ako možete na eto neku stipendiju ili nešto, dok nam primjer nekad nam dođu stvarno neki studenti koji dođu sa pripremljenim pitanjima, to zapisuju sve i njih često vidimo upravo kao dobitnike tih stipendija i naravno kao opet aktivno negdje, da li je to politika, da li je to umjetnost, nebitno, ali bitno je da su oni to međunarodno iskustvo jako dobro iskoristili.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To me baš zanima. Koliko su vas zemlje u kojima ste studirali i njihova kultura promijenile kao ličnosti? Evo, može Samir prvi, jer je više adresa promijenio.
Pa ja bih rekao, svaka zemlja nadogradi nas na određen način. Ono što bih ja ovdje istakao kao posebno korisno, u svaku zemlju u koju sam otišao, u kojoj sam boravio nekoliko mjeseci, živio, studirao, razbila mi je predrasude ili stereotipe o toj zemlji. I to je, mislim, najbitnija stvar. Ja imao sam priliku studirati u Turskoj pola godine. I prije što sam otišao u Tursku, imao sam sliku o Turskoj onakvu kako mi generalno u Bosni i Hercegovini imamo, jel, ono da nas Turska voli, jel, da smo mi, ne znam, ljubinci Turske i tako dalje. I onda sam došao tamo i ljudi ne znaju gdje je Bosna. Pojma nemaju gdje je Bosna. Ili misle da trebam da pričam turskim jezikom. Imaju tu 3-4 grupacije ljudi koji sam onako analizirao kakav imaju odnos prema Bosni i zapravo to mi je razbilo predrasude o tome šta je Turska i šta je Turska prema nama i kakvo je tursko društvo. A tursko društvo nije 80 miliona ljudi koji su jedinstveni, imaju jedan stav prema Bosni i Bosancima. Također, evo, ja sam prije mjesec dana se vratio sa stažiranja u Američkom kongresu, gdje sam također imao priliku ne samo da naučim o američkoj policiji iz jedne globalne perspektive, već sam imao priliku ponovo da razvijem. Više sam se razočarao u Ameriku nego oduševio se njome. I upravo je taj dio, taj element da mi o tim zemljama učimo iz prve ruke, da imamo priliku tamo da živimo, radimo, upoznamo ljude, kulturu i duh te zemlje, upravo ono najbitnije što bih mogao da izvem. Kasnije ćemo, mislim, ja se i ne sjećam koje sam predmete polagao i koje sam ocjene imao ili u Turskoj ili u Njemačkoj ili šta ja znam, Italiji. Međutim, to na kraju niti je bitno, niti će nas iko to pitati. Ono što je bitno i što ostaje jeste zapravo upravo ta činjenica da mi jednu zemlju možemo da upoznamo u svoj njenoj jeli, i dubini i širini.
Imate li neku zanimljivu anegdotu tokom boravka?
Pa
neku od zemlje.
Evo, u Turskoj generalno imam. Čim sam došao, ja sam u Tursku otišao odmah nakon Njemačke, jel, nakon Berlina, godinu dana gdje sam proveo, gdje sve ono tip top, zna se kad je predavanje, kad će vas profesor vidjeti, oni su vrlo ono pedantni, tačni oko toga. I onda otišao u Tursku, ne znam turski, koordinator za međunarodnu saradnju u Istanbulu, u Samsunu, je Bosanac koji tamo živi 20 godina. Dakle, to je hibrid Bosanca i Turčina, ne može gore. U smislu odgovornosti, informacija koje sam dobio. Ja sam aplicirao tamo, on mi rekao, može kao nema problema, sve će biti na engleskom, super, sve. Ok, ja otišao tamo, mene dočekala dekanesa fakulteta. Što sad mene dekanesa fakulteta ima dočekat na crvenom tepihu? Kao Samire, dobrodošao, kao ti si naš prvi Erasmus student. To u prevodu znači ti si naš pokusni kunić. I ok, mi smo hajde sve ono, pričali ono, na engleskom, sve, kaže ona na meni u jednom momentu, e ok, Samire, kao, zbog čega mi ne pričamo na turski, ono, što pričamo na engleskom, preko ja po profesorce, reko ja ne znam ni riječ turskog, odnosno znam oni pet riječi, durum, durum, ja, Rahman, ono što sam čuo na turskim filmovima i serijama, kaže ona, pa mi ovdje, kaže, imamo samo, kaže, na turskom, onaj, predavanja, pa što ću, reko ja sad ovdje raditi, vegetirati, reko meni je Ismail, rekao drugčije, ma kakav, kaže, Ismail, kaže, nije on, kaže, imao informaciju, ali kod njih je ono interesantno, i to je dio Turske, što oni kažu, ma nemoj se ništa skirati. Kako ćemo, lako ćemo, sve ćemo mi to fino riješiti, sret, ne trebaš se sekirati, tako i bilo nekako, polagao sam neke predmete na engleskom, neke na njemačkom, jer su bili profesori koji pričaju ili engleski ili njemački, međutim, to je upravo dio upoznavanja druge zemlje, gdje upoznate ne samo evo, jel, ocjene i jel, onaj, nastavni sistem, već i na taj način upoznate i Tursku i ljude u Tursku ili bilo koju drugu zemlju.
Šta vi radite trenutno, Samir?
Pa evo, ja sam trenutno, kao što rekao, došao prije mjesec dana, trenutno odmaram kod kuće u Jajcu, ne sjećam se kad sam uvezao sedmice i evo čekam narednog mjeseca, trebam da počnem sa svojim stažiranjem u Europskom parlamentu u Briselu, što također i ova sva stažiranja, vi svi mali poslići prije, jel, nekih pod navodnicima većih poslića, ova sva međunarodna iskustva nam upravo otvaraju ta vrata i korak po korak, evo nakon ovog jedinstvenog stažiranja u kongresu, nakon ovoga u Europskom parlamentu, ja se nadam da ću imati priliku kasnije i da jeli, ovoga, pod navodnicima ulovim pravi posao, jeli, međutim upravo je to međunarodno iskustvo koje nas gradi kao ličnosti i upravo se zbog toga uvijek vraćamo u Bosnu i Hercegovinu, jer želimo da Bosnu i Hercegovinu izgradimo onakvom po pozitivnim mjerama i aršinima koje smo imali priliku iskusiti i živjeti u inostranstvu.
Lamija i Azra, možete li nam reći koliko su vas zemlje u kojima ste studirali, njihova kultura promijenili kao ličnost? Imate li nešto zanimljivo da za istaći?
Naravno, da se ne ponavljam, onaj, da ne govorim isto o koji sam, jer slažem se da apsolutno svaka zemlja je imala svoje neku unikatno iskustvo, kako bi rekla, od strane i države i stanovnika, ali pogotovo što se tiče univerziteta. Međutim, ja bih naglasila da ne da sam imala priliku da, na primjer, u ovim zemljama upoznam ljude iz Portugala, ljude iz Velike Britanije, Njemačke, nego sam stvarno imala priliku da upoznam kulture širom Europe. Znači, kod mene su na predavanjima bili čak profesori koji su došli iz Azije, iz Kine, iz Amerike, došli da predaju određene predmete, te sam kroz te interakcije uspjela i o drugim kulturama u tim državama nisam do sad nikad bi imala priliku da budem. Međutim, naučila sam dosta, naučila sam neke stvari koje stvarno moram priznati da nisam znala o nekim kulturama i naravno, kako bi rekla, razbijala stereotipe koje svi imamo, što je neminovno. Međutim, ne da posebno, na primjer, naglasila bi iskustvo u Velikoj Britaniji, u Londonu, u kojem... Mislim da u jednoj prostoriji ne postoji dvije osobe koje su iz iste države, koje su iz istog grada, to da ne spominjem, ali kamoli iz iste države, te nekako naravno kroz i rad i kroz studiranje, ali isto tako i kroz neke van nastavne aktivnosti, ne mora to nužno biti u univerzitetu, nego na primjer i volontiranja koja se obavezno trebaju iskoristiti u drugim državama, se upoznaju druge i nove kulture. Tako da nekako mislim da je to što nešto ono se donese, ne samo znanje, ne samo vještine, nego i to upoznavanje. Jer, na primjer, sada kako znam prijatelje iz Kine. Dosta smo nekako kroz razgovori ono pričamo, kad ti budeš ponovo u Evropi, kad ti budeš u Aziji, javi se da vidimo kako, šta, da se nađemo, da pričamo, da nastavimo komunikaciju, što je dodatno bogatstvo, što ne može se tek tako steći.
Tako je. Azra, vaša iskustva.
Pa jedna anegdota, na primjer, ja sam živjela u studentskom domu u jednom kao stanu sa 4 cimjera, kojih dvoje bilo Kineza, jedna djevojka iz Indije, jedna iz Holandija, porijeklom iz Konga. I ja sam se toliko zaljubila u tu indijsku, ne znam, i stil oblačenja i muziku, apsolutno sve, i da se ja na kraju vratila dva kofera puna indijske odjeće, nisam imala ništa više u ovoj bosansku što sam donijela, a odvela me jedan puta moja cimerica, odvela me kao na proslavu Divalija i ona je mene obukla u taj sari i sve to tako, i kao ja sam ubijeđena, ja ću sad ući tamo, svi ćemo biti u sariju. I ja kao bosanka sam bila jedina osoba u sariju na toj proslavi Divalija, i kao svi su gledali u mene, ja sam se samo kao ošala jako neugodno, kao da ne kradim nečiju kulturu zbog toga što su apsolutno svi gledali u mene, kao ti si bijela, nisi iz Indije i ti nosiš sari, mi ga ne nosimo. Ali generalno ja mislim da je meni je London donio jako mnogo toga, jednostavno sam toliko otvorila svoje vidike da imam osjećaj da sam spremna na mnoge stvari na koje ne bi bila spremna u Bosni i Hercegovini, i nekako drugačije razmišljam. Mnogo sam opuštenija, a ne razmišljam više zatvoreno možda kao što sam to razmišljala prije, i jednostavno imam osjećaj da nekako sad je cijeli svijet apsolutno moje nekako polje rada.
Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili i na iskustvima koje ste podijelili sa mladim ljudima širom regiona. Bilo je ovo sve, poštovani slušatelji, iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugum. Do slušanja.